Dobro vam večer, poštovani slušaoci. Ja sam Sabina Čavaravdić i vaš sam domaćin na talasima Radija Slobodna Evropa. Ovu srijedu, među ostalim, obilježavaju i sljedeće vijesti. Tadić traži hitnu istragu o optužbama iz Martijevog izvještaja. Otvoreni smo za istragu o trgovini organima, poručio albanski premijer Beriša. Visoki predstavnik Incko nametnu odluku o privremenom finansiranju Federacije Bosne i Hercegovine. Novi sukobi policije i demonstranata u Egiptu, počeo svjetski ekonomski forum u Davosu. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, možete čuti, je li Srbija u stanju zaštititi svjedoke ratnog zločina? Pod kojim uvjetima će Priština prihvatiti istragu o navodima Dika Martija? Te zašto Bosna i Hercegovina ostaje jedina zemlja u svijetu koja ove godine neće popisati svoje stanovništvo? O svemu detaljnije nakon pregleda najnovijih događaja. Pred mikrofonom Dragan Štavljanin.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Portparolka EULEX Aleksandra George rekla je danas za Radio Slobodna Evropa da ta misija neće početi istragu o navodima Dika Martija dok joj ne stignu dokazi. EULEX se dva puta pismeno obratio Martiju tražeći tužilaštvu u okviru EULEX-a preda bilo kakvu informaciju ili dokaz koji može da rasvjetli optužbe iznete u njegovom izvještaju, ali do sada ništa nismo primili. Trenutno se ne vodi nikakva istraga, rekla je George. Visoka predstavnica Europske unije Catherine Ashton je u stalnom kontaktu sa generalnim sekretarom NATO-a Andersom Fogom Rasmussenom, izjavila njena portparolka Maja Kocijančić. Ona je dodala da Europska unija uzima krajnje ozbiljno sve navode o ratnim zločinima. Odgovarajući na pitanje da li će Europska unija reagovati na povjerljive obavještajne izvještaje NATO-a objavljene u britanskom listu Guardian, u kojima se kosovski premijer Hašim Tači označava kao, citat, krupna riba organizovanog kriminala na Kosovu. Predsjednik Europskog parlamenta Jerzy Buzek predočio je u Briselu spremnost Europske unije da učestvuje u istrazi o zločinima i trgovini organima na Kosovu, čim se od Savjeta Europe tom je dobio opipljivi dokazi. Tužilaštvo Haškog tribunala, kako je naznačio predstavnik glavnog tužioca Frederik Svinen, već sarađuje sa EULEX-om u ispitivanju navoda Martijevog izveštaja. Predsjednik Srbije Boris Tadić je u parlamentarnoj skupštini Savjeta Europe pozdravio usvajanje rezolucije o trgovini organima na Kosovu i zatražio hitnu, potpunu i nezavisnu istragu o zločinima.
This needs to be clarified.
Rezolucija koja je juče usvojena jasno ukazuje da ovo pitanje mora biti razjašnjeno. Mislim da oni koji budu sprovodili istragu moraju podnositi izveštaje jednom telu. To telo mora biti formirano bez odlaganja. To je bila praksa u nekim slučajevima u prošlosti, te tako nešto može biti učinjeno i sada.
It can be done now.
Albanski premijer Sali Beriša izjavio danas da je otvoren za istrage u Albaniji, iako odlučno odbacuje mogućnost trgovine organima u njegovoj zemlji, a posebno postojanje masovnih grobnica. Specijalni izvestilac Savjeta Europe Dick Marty rekao je za beogradski nedjeljnik NIN da je Haški tribunal pogrešio kada je uništio dokaze iz istrage u mesto Ripe u blizini Burela u Albaniji. On je pojasnio da Haški tribunal ne optužuje za zaveru, ali da misli da je taj sud počinio grešku uništivši dokaze iz istrage vođene 2004. godine. Parlamentarna skupština Savjeta Europe usvojila danas rezoluciju o zaštiti svjedoka, pomirenju i dijalogu zemalja bivše Jugoslavije, kao i obavezi članica Savjeta Europe da sarađuju u procesuiranju ratnih zločina. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko nametnuo je odluku o privremenom finansiranju Federacije BiH, jer još uvijek nije formiran Dom naroda federalnog parlamenta, bez čije potvrde odluka o privremenom finansiranju nije mogla biti primijenjena.
Odlukom o privremenom financiranju Federacije BiH, visoki predsjednik Valentin Incko želio je, kako kaže, da penzioneri ugrožene kategorije i ostali budžetski korisnici ne budu uskraćeni za isplate u prva tri mjeseca ove godine. Djelovao je umjesto Doma naroda Federacije BiH koji još nije formiran. Naime, prošle sedmice predstavnički dom Federacije BiH usvojio odluku o privremenom financiranju. Da bi stupila na snagu, odluku je trebalo da potvrdi i Dom naroda federalnog parlamenta. Međutim, novi Dom naroda nije formiran jer u četiri kantona nisu izabrani delegati za Dom naroda.
If the blockade continues, we will not exclude...
Ako se blokada nastavi, neću isključiti mogućnost dodatnih mjera. Nema više bilo kakvih izgovora za neuspjeh političara u kantonima da rade posao za koji su izabrani, riječi su Valentina Incka. Prije donošenja odluke, evropski predstavnik se konsultovao i sa članovima Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira u BiH. Dobio je punu podršku svih osim ambasadora Ruske federacije, koji je izjavio da upotreba bonskih ovlašćenja u ovom slučaju nije potrebna. Priča nije još uvijek gotova, dodaje visoki predstavnik, jer u roku od 9 sedmica budžet Federacije BiH za 2011. godinu mora biti usvojen. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Zamjenik direktora generalnog direktora JATA za proširenje Europske unije Stefano Sanino izjavio je danas da su veoma realne šanse da Bosna i Hercegovina aplicira za status kandidata u Europsku uniju, te da će ubrzanje procesa integracija Bosne i Hercegovine u EU rešiti pitanje međunarodnog prisustva.
Zamjenik generalnog direktora Direktorata Europske unije za proširenje, Stefano Sanini, rekao je nakon razgovora sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom i novim entitetskim premijerom Aleksandrom Džombićem da Bosna i Hercegovina ne bi trebala da zaostaje za zemljama regiona u toku pristupa Europskoj uniji. Mislim da su šanse da Bosna i Hercegovina aplicira za kandidaturu i konačno postane članica Europske unije zaista stvarne i konkretne, a mi smo više nego spremni da pomognemo institucijama u ispunjavanju uslova u tom procesu. Mi smo danas razgovarali i o međunarodnom prisustvu u Bosni i Hercegovini. Sa naše strane blisko sarađujemo sa OHR-om kako bismo jasno i detaljno raspodijelili zadatke. Ubrzanje procesa pristupa riješit će i pitanje međunarodnog prisustva na terenu u Bosni i Hercegovini. Entitetski predsjednik Dodik rekao je kako je Republika Srpska zainteresovana za ubrzanje procesa eurointegracija i da želi da bude dio rješenja u BiH. Dodik je najavio i da će iz tog entiteta narednih dana biti predložen i sporazum o obavezama svih nivoa vlasti kako bi se prema Europskoj uniji obezbijedio jedan glas iz Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Sud Bosne i Hercegovine danas je odbacio žalbu odbrane Tihomira Purde na odluku o produženju pritvora, koji mu je 20. januara produžena zahtjev Srbije, koja traži njegovo izručenje zbog zločina 1991. godine u Vukovaru. Na suđenju bivšem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću svjedočilo još nekoliko bivših mirovnih posmatrača, koji su opisali vlastito iskustvo krajem maja 1995. godine, kada su ih pripadnici Vojske Republike Srpske uzeli za taoce.
Bila je to jako stresna situacija, ispričao je nizozemski major zrakoplovstva Markus Helgers o svom zarobljeništvu od 20-ak dana, kada su ih pripadnici snaga bosanskih Srba zarobili 26. svibnja u okolici Sarajeva, gdje su nadzirali poštivanje mirovnog sporazuma o isključenju teškog naoružanja. Pripadnici mirovnih promatrača UNMNO-a bili su izloženi lakšem fizičkom i psihičkom zlostavljanju, vezani su okolo mogućih meta napada NATO-vog zrakoplovstva, odnosno korišteni su kao živi štitovi. Karadžić je tijekom unakrsnog ispitivanja ustvrdio kako su pripadnici UN-a zarobljeni, a ne uzeti kao taoci, budući da su ih vojnici Vojske Republike Srpske smatrali za špijune NATO snaga, jer su im promatrači navodno dostavljali podatke o ciljevima.
Da li je vaše pripadništvo vazdušnim snagama holandske vojske imalo, bilo poduprlo tu sumnju?
Not especially by me because in...
Pa ne moja konkretno, na primjer u mojoj grupi bio je također Poljak koji je bio pilot borbenih aviona. Ja mogu samo reći da ja nikada nisam bio sudjelovao, niti sam imao obuku da uopće budem oficir za navođenje, niti sam imao ikada opremu takvu, niti sam ikada vidio da se iko od mojih kolega time bavi.
Suđenje se nastavlja iskazom novog svjedoka optužbe za genocid i ostale zločine u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa o zbivanjima u svetu. Egipatska policija sukobila se danas sa demonstrantima u Kairu, istočnom gradu Suecu, nakon što su vlasti saopštile da će zabraniti nove antivladine proteste. Demonstranti traže smjenu predsjednika Hosnija Mubaraka. Bela kuća apelovala je da egipatska vlada dozvoli održavanje protesta i opisala situaciju kao značajnu priliku za tu zemlju. Šefica francuske diplomatije Michel Alliot-Marie izrazila je žaljenje zbog jučerašnje pogibije četvora demonstranta Talibana te jednog policajca, ali je dodala da treba ohrabriti razvoj demokratije u Egiptu i svim zemljama širom sveta. Tunis je izdao međunarodnu poternicu za bivšim predsjednikom Zinom El Abdin Ben Alijem, koji je pobjegao u Saudijsku Arabiju i za njegovom suprugom Lailon Trableshi, saopštila danas Ministarstvo pravde te zemlje. Gornji dom Ruskog parlamenta, Savjet federacije, ratifikovao je novi sporazum o smanjenju strateškog nuklearnog naoružanja START sa SAD-om. Predsjednici SAD-a i Rusije Barack Obama i Dmitri Medvedev potpisali su ovaj dokument u aprilu 2010. godine. Predsjednik Rusije Dmitri Medvedev smijenio je danas zbog terorističkog napada na aerodromu Domodedijevo načelnika uprave za saobraćaj Ministarstva unutrašnjih poslova Andreja Aleksejeva. Medvedev je pritom ukazao da to nisu posljednja smjenjivanja i rukovodstvu MUP-a je naložio da pretrese svu transportnu policiju zbog terorističkog napada u kojem je u ponedjeljak poginulo 35 osoba.
Policija koja radi na ključnim saobraćajnim punktovima zauzima apsolutno pasivnu poziciju. U najboljem slučaju pretresu imigrante kako bi provjerili njihovu registraciju i na odgovarajući način iskoristili svoje ovlaštenje.
Medvedev je imao u vidu uzimanje mita od došljaka. Ruski premijer Vladimir Putin izjavio danas da osobe koje stoje iza bombaškog napada na najprometnijem moskovskom aerodromu najvjerojatnije nisu došle iz Južne Ruske Republike Čečenije, ali nije predočio više detalja. Sa optimizmom o izgledima svjetske privrede i svjesni nove realnosti koja se stvara nakon izbijanja svjetske financijske krize, oko 2.500 vodećih poslovnih ljudi i političara razgovarat će o nizu tema na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu, koji je danas počeo. Tema ovogodišnjeg okupljanja je zajedničke norme za novu stvarnost. Osnivač i izvršni direktor skupa Klaus Schwab.
Uzmimo opet da su Kina i Indija zastupljene na ovom skupu kao nikada do sada. Zatim kako društvene mreže utiču na politiku. Uzmimo u obzir potrebu za smanjenje duga, posebno nezaposlenosti. Sve to karakteriše novu realnost.
Na kraju ovog pregleda podsjećanje na najvažnije vesti. Istraga o Martijevim navodima kad stignu dokazi ističu Eulexu. Tada istraži hitnu istragu o optužbama iz Martijevog izveštaja. Otvoreni smo za istragu o trgovini organima, poručuje albanski premijer Beriša. Parlamentarna skupština Savjeta Europe usvojila nekoliko rezolucija o bivšoj Jugoslaviji, uključujući i o zaštiti svjedoka. Visoki predstavnik Insko nametnu odluku o privremenom finansiranju Federacije BiH. Novi sukobi policije i demonstranata u Egiptu. Počeo svjetski ekonomski forum u Davosu.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Dragana i vijesti čučete iza 15 minuta slijede naše teme dana. Efikasna i trajna zaštita ljudi koji se odvaže na svjedočenje u procesima za ratne zločine nešto je na čemu moraju poraditi sve države na Balkanu. Izvjestilac Vijeća Europe u svom izvještaju istaknuo kako napretka nema, ali da ni jednu državu, kako napretka ima, ali da ni jednu državu bivše Jugoslavije ne bi baš mogao izdvojiti kao svijetli primjer. Predstavnici sudova u Srbiji te advokati smatraju da su se stvari u toj zemlji značajno popravile nakon donošenja zakona 2008. No, naš Ognjen Zorić podsjeća i na bombaški napad na poznatog novinara koji je u Hagu trebao svjedočiti protiv Vojislava Šešelja.
Mislim da nijedna zemlja nema savršen sistem i mislim da napredak na tom polju može i treba da bude ostvaren.
Tako je izvestilac Savjeta Europe Jean-Charles Gardetto ukratko ocenio nivo zaštite koja se u zemljama bivše Jugoslavije pruža svjedocima na suđenjima za ratne zločine. Da je napredak potreban, na svojoj koži osjetio je Dejan Anastasijević, novinar Vremena, kome je u noći između 13. i 14. aprila 2007. neko postavio bombu pod prozor. Samo pukom srećom niko nije stradao, napadač je i dalje nepoznat, a Anastasijević i javnost napad dovode u vezu sa činjenicom da je trebalo da svedoči protiv Vojislava Šešelja, osumnjičenog za ratne zločine.
Kad se pogleda kako to izgleda u praksi, onda vidimo da, na primjer, se Haški tribunal nije baš proslavio zaštitom svjedoka, iako ima prilično resurse i mogao da ih šalje u razne zemlje. Postoji niz razloga zašto je to tako. Međutim, otkad je, recimo, institucija zaštićenog svjedoka uvedena u Srbiji, samo jedan zaštićeni svjedok, a to je Zoran Vuković, je stradao. Nada i to previše. U ostalim zemljama regiona institucija zaštitnih svedoka je tek skoro uvedena ili nije uvedena uopšte. Prema tome, kad se sve to sabere i oduzme, ova rezolucija Parlamentarne skupštine Saveta Evrope, kao i sve njihove rezolucije, nije obavezujuća, ali je dobrodošla kao još jedan metod, da kažemo, korak u dobrom pravcu. Sad ćemo vidjeti do koje mere će se to sprovoditi dalje.
Neki slučajevi zastrašivanja svedoka dobili su svoj sudski epilog. Tako je Haški tribunal 2009. upravo Vojislava Šešelja osudio na 15 mjeseci zatvora, pošto je u svojoj knjizi obelodanio identitet tri zaštićena svedoka. Izvestilac Jean-Charles Gardeto upozorava da zaštita svedoka što pre treba da bude ojačana u svim zemljama, obzirom da Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju uskoro ističe mandat, pa bi suđenja optuženima za ratne zločine tada mogla biti prebačena na nacionalne sudove.
Svedoci koji dođu da ispričaju istinu o nekom događaju moraju da uživaju zaštitu, efikasnu i dugotrajnu zaštitu, kako bi bili u mogućnosti da svedoče potpuno bezbedni i bez straha. Mora im se obezbediti logistička, pravna pa i psihološka pomoć pre, tokom i nakon suđenja.
Advokat Dragoljub Todorović, koji je u više procesa zastupao porodice žrtava ratnih zločina, ukazuje da se od juna 2008. u Srbiji ta oblast reguliše posebnim zakonikom i veruje da mere koje su njime predviđene svedocima pružaju dobru zaštitu.
On je predvideo 7 raznih vrsta zaštite svedoka, uključujući promjenu identiteta, zaštitu od da ga vidi publika, da se pominje mu ime, znači sve ovo iz Haškog tribunala, što je u Haškom tribunalu predviđeno je i za i po našem zakoniku u krivičnom postupku. Tako da ja lično mislim da je u Srbiji to što ja znam, i ja sam učestvovao u nekim predmetima, suđenjima za ratne zločine, i to je vrlo dobro urađeno i to dobro funkcioniše.
I Dušica Ristić, portparolka Višeg suda u Beogradu, u čijoj su nadležnosti odjeljenja koja vode najteže procese suđenja za organizovani kriminal i ratne zločine, kaže da imaju sasvim dovoljno kapaciteta da svedocima garantuju bezbednost.
Kada je u pitanju Viši sud u Beogradu, i to pre svega period od 1. januara 2010. godine, od kada je počeo da funkcioniše ovaj sud, nije imao problema ni u krivičnom odjeljenju, a ni u posebnim odjeljenjima, pre svega posebnim odjeljenjem za organizovani kriminal i odjeljenjem za ratne zločine, da su u pitanju svedočenje svedoka saradnika koji obezbeđuje jedinica za zaštitu svedoka, niti zaštićenih svedoka koji svedoče pod pseudonimom i u posebnim kabinama koje su za to obezbeđene, tako da Viši sud posjeduje dovoljno kapacitete da obezbedi zaštitu svedoka.
Izvestilac Gardeto ipak vidi nekoliko promjena koje bi, kako veruje, ojačale sistem zaštite svedoka. Od Srbije se tako traži da uvede i primjeni procedure kako bi se organizovao rad posebne jedinice za zaštitu svedoka. Zatim da odvoji sredstva za njen rad i prilagodi zakone tako da svi sudovi koji rade na teškim zločinima izvan odjeljenja za ratne zločine mogu od te jedinice da imaju korist. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Bez obzira na usvajanje rezolucije u Vijeću Evrope, u Euleksu kažu da istraga u vezi s izvještajem Dika Martija ne može početi ukoliko se ne dostave dokazi o optužbama. S druge strane, u Human Rights Watchu naglašavaju da je važno da Euleks posjeduje te informacije i dodaju da istraga treba rasvijetliti slučaj do kraja. Iz Prištine, Amra Zajneli.
Bez obzira što je Parlamentarna skupština Saveta Evrope juče usvojila rezoluciju na osnovu izveštaja Dika Martija i tako pozvao međunarodnu zajednicu i vlasti u Prištini, Tirani i Beogradu da sprovedu istragu o navodnom neljudskom postupanju i ilegalnoj trgovini organima na Kosovu i Albaniji, iz Euleksa kažu da istraga tih navoda neće početi sve dok se ne dostave dokazi o optužbama u tom izveštaju. Iako su se na Kosovu složili da istraga navoda treba da počne, Euleks i dalje čeka na dokaze. Portparolka ove misije, Aleksandar Đorđ, kaže da bez konkretnih dokaza Euleks ne može otpočeti istragu.
So Euleks will not launch an investigation into the allegations in the Marty report.
Euleks neće sprovesti istragu u vezi navoda koji se pominju u izveštaju Dik Martija dok god ne dobijemo konkretnih dokaza. Euleks je uputio dva pisma gospodinu Martiju, putem koji smo zatražili da dostavi tužilaštvu, postupaju u sklopu Euleksa bilo kakve informacije ili dokaze u vezi njegovih navoda. Do sada ništa nismo primili i trenutno ne postoji istraga u vezi ovog slučaja, kazala je George. Još uvijek nije sigurno kad će i ko će sprovesti cijelu istragu. Human Rights Watch je prethodno predložio da bi Eulex trebao da imenuje nezavisnog istražitelja, da utvrdi navode iz izveštaja Dika Martija, a čije bi sedište trebalo da bude izvan Kosova i Albanije. Istraživač u Human Rights Watchu Vanda Trojinska-Vadgenderen navodi da pripada Eulexu da započne istragu oko ovog pitanja. Ona naglašava i potrebu da ova misija dobije sve informacije i dokaze nad kojima je baziran izveštaj Dick Martija, te je dodala da glavni cilj istrage treba da bude da se razjasne sve optužbe pomenute u tom izveštaju. Treba da se počne od njih i oni treba da znaju na osnovu čega je sastavljen taj izveštaj, navodi ona. Van Genderen dode da istrage koje su već sprovedene u vezi sumnje trgovine ljudskih organa na Kosovu i u Albaniji nisu u potpunosti mogle da uklone te sumnje, a to je zbog nedostatka saradnje državnih vlasti u ove dve zemlje. Po njoj ta saradnja je neophodna.
A lot of more cooperation, political will is needed.
Misiji Eulex je potrebna veća saradnja i politička volja da bi imali poverenje i kako bi se ovo uradilo na pravilan način, kazala je ona. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Ove će godine sve države u svijetu provesti popis stanovništva, osim naravno Bosne i Hercegovine. Ta država naime nema još ni zakon o popisu, jer je dokument usvojen samo u jednom od domova državnog parlamenta. Prema rezultatima posljednjeg popisa provedenog 1991. godine, u Bosni i Hercegovini je živjelo 4 milijuna i 400 hiljada stanovnika. Skoro 40% ih se izjašnjavalo kao muslimani, 31% kao Srbi, Hrvata je bilo skoro 18, a Jugoslovena nešto više od 5,5%. Iako se ni nakon 20 godina ne zna kad će se popisati Bosance i Hercegovce, stručnjaci procjenjuju da taj popis ni blizu neće odslikavati pređašnje stanje. Pola miliona živi izvan granica domovine, a nacionalna struktura gradova u 95% slučajeva nema veze s onom prijeratnom. Detalje ima Dženana Karabegović.
Bosna i Hercegovina uz Somaliju bit će jedina država u svijetu koja ove godine neće provesti popis stanovništva. Zakon je usvojen u zastupničkom, ali ne i u Domu naroda parlamenta Bosne i Hercegovine. U zakonu se stanovnicima dozvoljava da se mogu izjasniti o nacionalnoj, vjerskoj i jezičnoj pripadnosti, ali to nije obavezno. Istovremeno, nacionalna struktura zaposlenih u državnoj upravi bila bi u skladu sa novim popisom stanovništva, ali tek kad se okonča proces povratka. Do tada bi se primjenjivalo ali podaci popisa iz 1991. Ovo rješenje ocijenjeno je kompromisnim i dobilo je podršku poslanika iz oba bosansko-hercegovačka entiteta, ali nakon toga u Domu naroda osporila ga je Dušanka Majkić iz Dodikovog SNSD-a. O tome je Lazar Prodanović, poslanik u parlamentu BiH, kaže.
Za SNSD mišljenja smo da bi bilo moguće uraditi da ovi principi koji se primjenjuju važe do 2014. godine, a nakon toga ovi uslovi koji su ranije postojali da se primjenjuju popisom stanovništva iz 91. bili bi apsolutno nepotrebni.
Zakon o popisu stanovništva godinama se pokušava uputiti u parlamentarnu proceduru, ali nikada nije bilo političke volje da bude razmatran i usvojen. Jedni su smatrali kako će to biti moguće tek kad se provede aneks 7, odnosno povratak svih u prijeratna mjesta boravka, a drugi kako treba uvažiti postojeću nacionalnu strukturu. Šemsudin Mehmedović, poslanik SDA.
Svako onaj ko želi da se vrati, trebamo omogućiti tehničke uslove da se vrati. Znači da mu se popravi kuća ukoliko je razrušena, da može na adekvatan način da ima zdravstvenu zaštitu, da ima obrazovane djece.
Beris Belkić, poslanik stranke za BiH.
Još 140 hiljada ljudi je spremno da se vrati, ali naravno treba stvoriti ambijent, političku volju i jasnu poruku tim ljudima da su dobro došli u svoje kuće da se vrate.
Međutim, nije samo aneks 7 kočnica popisa stanovništva u Bosni i Hercegovini. Ona i prije mora biti potvrđena u Domu naroda, tijelu koje još nije konstituisano. Za provođenje zakona neophodno je obezbijediti i financijska sredstva te primijeniti sva pravila koja propisuje Eurostat, statistička služba Europske unije, kaže donedavna poslanica u parlamentu Bosne i Hercegovine Mirjana Malić.
da smo donijeli u junu prošle godine zakon o popisu, njima treba 6 mjeseci da provedu međunarodne tendere za nabavku svega onoga što im treba da bi se popis mogao normalno obavljati. Da ne spominjem da smo trebali biti baštinici određenih tehničkih sredstava koje nam je Eurostat i Evropska unija poklanjala, a u vrijednosti od preko nekoliko miliona maraka.
Nesprovođenje popisa stanovništva u Bosni i Hercegovini imaće i druge posljedice za državu, tvrdi predsjednik Ustavno-pravne komisije Ivo Miro Jović.
Treba reći da je to nedopustivo sa aspekta korištenja onih sredstava financijskih koja nužno bi kao potpora došli u svim segmentima od gospodarstva, kulture i bez popisa pučanstva zasigurno to nećemo moći ostvarivati.
I dok traju sporenja na državnom nivou, Republika Srpska najavljuje kako će provesti popis stanovništva u tom bosansko-hercegovačkom entitetu u ovoj godini, ne čekajući Bosnu i Hercegovinu. O tome Mladen Ivanić, lider PDP-a, kaže.
Da ste to mislili uraditi, oni to uradili. S obzirom da nisu uradili, da ne treba pripreme, ne vjerujem ni da će uraditi. To je samo prazna priča za domaću upotrebu.
Zora Stanić, portparolka Evropske komisije u Bosni i Hercegovini.
Popis proveden samo u jednom dijelu zemlje ne bi imao smisla jer bi njegovi rezultati bili statistički beskorisni, te se očekuje da se provede jedinstven popis na nivou cijele zemlje.
U Evropskoj komisiji kažu i kako je popis stanovništva presudan za ekonomsko i socijalno planiranje svake zemlje. Kada je riječ o Bosni i Hercegovini, mogao bi biti ugrožen i proces evropskih integracija, jer država koja nema tačnih statističkih podataka ne bi mogla da ispuni upitnike potrebne u predpristupnim pregovorima, ali iskoristi financijska sredstva od Evropske unije. To potvrđuje i Tanja Topić, analitičarka, koja navodi kako je i ovo pitanje u Bosni i Hercegovini ispolitizovano.
Da li je zaista jedino rješenje da su u Bosni i Hercegovini takvi zakoni, takve stvari nameću od međunarodnih autoriteta, jer je očito nepostojanje te političke kulture postizanja kompromisa i dijaloga nešto što obilježava politički prostor zadnjih 15 godina u Bosni i Hercegovini.
Posljednji popis stanovništva u Bosni i Hercegovini proveden je u martu 1991. Tada je u zemlji živjelo 4,4 miliona stanovnika, od čega su 44,47% bili muslimani, 31,21% Srbi, 17,38% Hrvati, a Jugoslovena je bilo 5,54%. Novi popis, bez obzira kada bude proveden, ni izbliza neće oslikavati Bosnu i Hercegovinu kakva je bila prije 20 godina. Već sada neke procjene govore da pola miliona Bosanaca i Hercegovaca živi van granica zemlje u kojoj su rođeni, a nacionalna struktura stanovništva u gradovima i selima gotovo u 90% slučajeva nema veze sa onom prijeratnom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
A u dokumentima dana koji slijede nakon ove emisije možete čuti priču o dva mlada Hrvata koji su ovih dana postali, i to preko noći, svjetska muzička senzacija.
Odlično, svaka čast, amazing, magnifico. Samo su neke od milijuna izrečenih pohvala na YouTube iz svih dijelova svijeta Luki Šuliću i Stjepanu Hauseru za njihovu izvedbu Jacksonove pjesme Smooth Criminal, koju su mladi hrvatski violončelisti snimili ovih dana u atraktivnoj dvorani Doma hrvatskih branitelja u Puli, stavili na YouTube i doslovce, priznaje Stjepan, preko noći postali slavni.
Mi smo to očekivali i sad... još smo uzbuđeni, tako treba nam sad malo da naviknemo na to, da skužimo čemu se radi uopće. Željeli smo napraviti jednu vrstu senzacije da se čelo, da ljudi zavole, mladi zavole, da vide da nije sve na rodnjacima i da se može i kvalitetno dobro prodati.
Hoćete li znati više o ponuđenoj temi, ostanite na našim talasima. Priču možete naravno pročitati i čuti i na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vrijeme je sada za još jedne vijesti. U studiju je stigao Dragan Štabelj.
Istraga o Martijevim navodima kad stignu dokazi ističu u Euleksu. Tad istraži hitnu istragu o optužbama iz Martijevog izveštaja. Otvoreni smo za istragu o trgovini organima, poručio albanski premijer Beriša. Parlamentarna skupština Saveta Evrope usvojila nekoliko rezolucija o bivšoj Jugoslaviji, uključujući i o zaštiti svedoka. Visoki predstavnik Insko nametnu odluku o privremenom finansiranju Federacije BiH. Novi sukobi policije i demonstranata u Egiptu. Rusija ratifikovala START. Počeo Svetski ekonomski forum u Davosu.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Dragana, u Pragu su s vama bile i Svjetlana Petrović i Sabina Čabaradić.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama koje su pred vama, među ostalim, možete čuti da u Crnoj Gori jača govor mržnje. Književnik Dragan Radulović kaže:
vjerujem da je motivisan približavanjem popisa u Crnoj Gori. Stvaraju bitna identitetska pitanja. U Crnoj Gori ona nikada nije su prevaziđena.
Daliborka Uljarević iz Centra za građansko obrazovanje primjećuje:
mi smo društvo koje dosta drži da vještina oratorstva, ali činjenica da ta vještina zahtijeva i određeno znanje, trebalo bi da nosi i vrijednosnu dimenziju, što kod nas u posljednje vrijeme izostaje, i mi tako završavamo jednom primitivluku koji dolazi od strane onih koji značajno utiču na opštu društvenu klimu i kulturu.
U jednom selu na području Banja Luke uz Božić je provaljeno u kuće hrvatskih povratnika.
A ovo što su uzmali od kuća, oni su skinuli stolariju i prozore i vrata, odnijeli su i bojlere i mašine i frižidere i sve ono što je bilo za utovar, to nisu tovarili.
A na samom kraju priča o dvojici hrvatskih violončelista koji su preko noći postali popularni na portalu YouTube.
Htjeli smo napraviti jednu vrstu senzacije da se cijelo da ljudi zavole, mladi zavole, da vide da nije sve ono narodnjacima i da se može i kvalitetno dobro prodati.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Danas s vama Svjetlana Petrović i Sabina Čabaradić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Hrvatska ne očekuje nikakve probleme oko izvještaja o napretku u pregovorima s Europskom unijom. Više od glasanja samog, vladu u Zagrebu zabrinjava izjava izvjestitelja Hanesa Svobode da bi zbog dužine procesa ratifikacije u parlamentima država članica Hrvatska mogla u punopravno članstvo Europske unije ući tek krajem 2013. ili početkom 2014. godine. Slušate Enisa Zebića.
Hrvatska može dovršiti pristupne pregovore u lipnju ove godine, a punopravna članica može postati najranije 2013. najkasnije 2014. ocjenjuje u Brislu izvjestitelj Europskog parlamenta za Hrvatsku Haneš Svoboda. Naime, ako se pregovori dovrše u lipnju, Europski parlament može dati svoj pristanak na potpisivanje pregovora nakon ljetne pauze u listopadu. Tek tada zemlje članice mogu ratificirati pristupni ugovor. Onda slijedi referendum u Hrvatskoj i puno zemalja članica neće započeti sa ratifikacijom dok Hrvatska ne ratificira pristupni ugovor, pojasnjuje Svoboda. Ratifikacija faktički može početi tek početkom 2012. i bude li ratifikacija obavljena za godinu dana, to bi bilo za Guinnessovu knjigu rekorda i u tom bi slučaju Hrvatska mogla postati članicom početkom 2013. Bude li nekih problema s ratifikacijom, to bi moglo ići u pravcu 2014. i u svakom slučaju Hrvatska bi morala biti punopravna članica 2014. i sudjelovati sudjelovati na izborima za Europski parlament, kazao je Svoboda. Hrvatski predsjednik Ivo Josipović kazao je danas kako ga je ta poruka neugodno iznenadila i kako smatra da je realno moguć cilj hrvatske vlade da se pregovore dovrši u prvoj polovici ove godine, pa da Hrvatska sljedeće godine uđe u punopravno članstvo Europske unije.
Pozivam sve koji rade na hrvatskom članstvu u Europskoj uniji na reformama da stisnemo gaz do daske, što bi se reklo, i da ispunimo onaj plan o kojemu smo govorili, koji je i vlada zacrtala, dakle da dovršimo pregovore do kraja 6. mjeseca i da uspješno dovršimo i ratifikacijski proces i postanemo punopravni član 2013. godine.
Profesor europskih integracija na Zagrebačkom sveučilištu Damir Grubiša kaže za naš radio kako je Svobodina sugestija da se požuri sa zaključenjem pregovora dana u najboljoj namjeri, jer ratifikacija u parlamentima voli potrajati.
Poznato da tu ta ratifikacija traje od kad se postavi na dnevni red godinu do godinu i pol. Naravno, Hane Svoboda je rekao da bi to bilo za Guinnessovu knjigu rekorda da to bude samo godinu dana, potaknut naravno dugim odugovlačenjem Rumunjske i Bugarske, koje su gotovo dvije godine provele u tijeku ratifikacije u parlamentima država članicama, upravo zbog spornih pitanja njihove pripremljenosti.
Ratifikacija za 8 država primljenih 2004. išlo je po ubrzanom postupku, ali prijem Hrvatske kao prve zemlje iz paketa postkonfliktnih zemalja ići će po redovitom postupku, kaže profesor Grubiša. Dugogodišnji hrvatski ministar vanjskih poslova, sada politički analitičar Mate Granić, kaže za naš radio kako je objektivna procjena da bi Hrvatska mogla završiti pregovore do kraja 6. mjeseca, da bi negdje krajem rujna mogla potpisati pristupni sporazum, a onda mjesec dana kasnije imati referendum za koji on vjeruje da će imati pozitivan rezultat.
Što se tiče ratifikacije, naravno to ovisi i o samoj aktivnosti Hrvatske, posebno hrvatske diplomacije, i da je to jedan veliki izazov za hrvatsku diplomaciju. Ja vjerujem da je moguće završiti ratifikaciju i ranije nego što je prognoza gospodina Haneša Svobode.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Prijetnje, lične uvrede, klevete upućene neistomišljenicima sve su češća pojava na crnogorskoj političkoj i javnoj sceni. Zašto je došlo do eskalacije govora mržnje i verbalnih sukoba kakvi nisu viđeni od vremena pred referendum 2006. godine, istraživao je Srđan Janković.
Govor mržnje, oštri sukobi na javnoj sceni i radikalna retorika počela je nedavno kada je otvoreno pitanje uklanjanja metalne crkve na Rumi i formalno označeni zakazan popis stanovništa za početak aprila ove godine. Javnost je bila u prilici da čuje kletve upućene od strane poglavara Srpske pravoslavne crkve Amfilohija, zatim uvrede na račun građana islamske vjeroispovijesti, prijetnju rušenjem džamije, kvalifikaciju pasija vjera, pa do tvrdnji o ustašoidnim okruženjem na Cetinju, koja se mogla čuti na prosrpskom skupu o predstojećem popisu. Čule su se i teške lične uvrede na račun predsjednika parlamenta Ranka Krivokapića, koga je mitropolit Srpske crkve Amfilohije nazvao Krivomozgićem i crnim predsjednikom, a koje su uslijedile nakon što je Krivokapić Amfilohijeve prethodne izjave uporedio sa porukama Osame Bin Ladena. Zaoštrena retorika je uglavnom vezana za srpsko pitanje u Crnoj Gori i pitanje statusa Srpske pravoslavne crkve. Ovakav oblik javnog obraćanja se u Crnoj Gori nije čuo od predreferendumskog vremena, a prethodno početkom 90-ih u vrijeme opšte poplave nacionalizma i šovinizma na Balkanu pa i u Crnoj Gori. Govoreći o uzrocima pojačane retorike i govora mržnje, književnik Dragan Radulović vjeruje da je motiv kampanja za popis stanovništa.
Govor mržnje, vjerujem da je motivisan približavanjem popisa u Crnoj Gori i naravno da se otvaraju popisom, se otvaraju bitna identitetska pitanja. U Crnoj Gori ona nikada nije su prevaziđena, a i ne vjerujem da će biti u nekoj doglednoj budućnosti. Popis je uvijek prebrojavanje, prestrojavanje i uvijek izaziva određenu zabrinutost ljudi koji rezultatima popisa mogu manipulisati u svojoj političkoj praksi.
Radikalna retorika i do sada u Crnoj Gori nije bila principijelno osuđivana, nego je u većem dijelu javnosti bila tretirana kao jedna vrsta britkosti u obračunu sa političkim i društvenim neistomišljenicima, kaže Daliborka Uljarević iz Centra za građansko obrazovanje.
Pa mi smo društvo koje dosta drži da vještina oratorstva, ali činjenica da ta vještina zahtijeva i određeno znanje, trebalo bi da nosi i vrijednosnu dimenziju, što kod nas u poslednje vrijeme izostaje, i mi tako završavamo jednom primitivluku koji dolazi od strane onih koji značajno utiču na opštu društvenu klimu i kulturu. Ovdje ni ranije neki akteri naše društvene scene nisu bili sankcionisani govorom mržnje i netrpeljivosti koji su širili. Naprotiv, to je kod njihovih pristalica nekritički nailazilo na podržavanje, bilo doživljeno kao izraz njihove navodne britkosti i hrabro da se obračunaju sa političkim neistomišljenicima, umjesto da je svaki takav postupak na principijelnoj osnovi osuđivan i gdje je bilo element adekvatno procesuiran.
Kampanja za popis je počela i prije popisa, a kada kampanja počne ne biraju se riječi, kaže Dragan Radulović.
Vjerujem da je sve to rezultat povišene temperature političke i određene zabrinutosti. Ako je potrebna kampanja, a vjerujem da kampanja jeste potrebna, jer su rezultati popisa bitni i znakoviti, možemo očekivati još više tih izjava koje se s pravom kvalifikuju kao govor mržnje, a ne kao verbalni delikt.
Slabost institucija sistema se upravo ogleda u činjenici da se one ranije nisu bavile govorom mržnje, kaže Daliborka Uljarević, naglašavajući da i sada institucije to čine selektivno.
Isti akteri sada nastavljaju se pojačanama za svako demokratsko društvo neprihvatljivom retorikom. Mislim da to najjasnije oslikava slabost institucija sistema koje se ovim nisu ranije bavile, a i sada to čine selektivno i na znak vladajućih političkih struktura. To ne rješava problem, već samo pokazuje da zakon ne važi za sve jednako, a da se primjenjuje samo onda kada stigne odgovarajući signal.
Da li će što od navedenog govora mržnje biti procesuirano pred pravosudnim institucijama ostaje otvoreno. Za sada je državno tužilaštvo najavilo da će pokrenuti prekršajni postupak protiv mitropolita Amfilohija zbog govora mržnje. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
120.000 starih deviznih štediša u Bosni i Hercegovini već 16 godina bezuspješno pokušavaju vratiti svoj novac. Niko još nije došao do ušteđevine, a najveći broj sporova vodi se protiv Ljubljanske banke. Posljednje presude u Frankfurtu i Ljubljani bude novu nadu u ovim ljudima, prenosi Sarajeva Aida Đugum.
Poslije 13 godina sudskog spora u njemačkom gradu Frankfurtu i odluke suda u Ljubljani da potvrdi prvostepenu presudu i donese odluku o izvršenju prvom štediši Ljubljanske banke iz Bosne i Hercegovine, trebalo bi biti isplaćeno više od $80,000 štednje i pripadajuće kamate. Nakon prve presude u korist štediše Ljubljanske banke iz Bosne i Hercegovine, optimizam i nada zavladala je među 120.000 starih deviznih štediša u Bosni i Hercegovini.
S obzirom da je naš zemljak dobio s Ljubljansku banku na sudu i u Njemačkoj i u Sloveniji, mislim da ima šanse i za nas ostale štediše iz Bosne i Hercegovine. Mi štediše mislimo da više nema kud. Slovenija i Ljubljanska banka nema aduta, nema načina da to ne odradi.
Ja se nadam da Slovenija mora tu svoju obavezu vršiti. Nadam se i vjerujem, a mislim da je tu obaveza Europske unije, da kao članica Europske unije ona obaveže Sloveniju da ona mora to da vrati, jer je to narušavanje ljudskih prava. Mi smo to, znači nama su uskraćena naša ljudska prava.
Spor štediše iz Bosne i Hercegovine pokrenut je u Njemačkoj, na osnovu zakona prema kojem stranci mogu tužiti pred njemačkim sudovima ako se dokaže da imaju imovinu u toj zemlji. Kako je štediša dostavio takve dokaze, sud u Frankfurtu gotovo se 10 godina bavio slučajem Ljubljanske banke. Ovu presudu potvrdio je Okružni sud u Ljubljani tek krajem 2010. godine. Zašto je ova presuda bitna za štediše iz Bosne i Hercegovine, objašnjava Mila Omersoftić, predsjednica Upravnog odbora Udruženja za zaštitu deviznih štediša.
Definitivno skida se odgovornost sa Bosne i Hercegovine, koju je Slovenija pokušavala od potpisivanja sporazuma o sukcesiji da prebacuje pola terete na Bosnu i Hercegovinu bez jednog pravnog uporišta u tome.
Punih 16 godina Slovenija nije dozvoljavala da se vode parnice u vezi stare devizne štednje u Sloveniji. Pravomoćna presuda u korist štediše iz Bosne i Hercegovine prva je presuda koja je došla nakon što je krajem 2009. godine Ustavni sud ukinuo zabranu vođenja parnica protiv Ljubljanske banke. Prvi štediša s ovih prostora koji je dobio spor s Ljubljanskom bankom u Sloveniji još nije dobio novac. Ljubljanska banka nema imovine u Sloveniji jer je njena imovina prešla u ruke nove Ljubljanske banke koja se nije obavezala da će vratiti novac deviznim štedišama. Sada se postavlja pitanje ko će vratiti novac prvom Bosancu koji je dobio spor protiv Ljubljanske banke. Ekonomski analitičar i novinar Eldar Dizdarević.
Pravno gledano ta je stvar završena, međutim praktično gledano postavlja se pitanje kako će se ta sredstva naplatiti. Sud iz Ljubljane je dao nalog staroj Ljubljanskoj banci koja više ne postoji, transakcijski račun u Avipa banci u Ljubljani i na tom računu nema para. Dakle, kako će čovjek iz Bosne i Hercegovine koji potražuje 81.000 dolara naplatiti od te stare Ljubljanske banke, uopšte nije pitan. Imate takav slučaj u Hrvatskoj, od prije godinu dana je jedna gospođa nije mogla od te banke naplatiti 1000 eura, a ne 81.000 dolara. Slovenački advokati kažu da se može to naplatiti iz aktive nove Ljubljanske banke, međutim to jednostavno nije tačno. Ja mislim da se to ne može naplatiti jer bi nova Ljubljanska banka to mogla pobiti na bilo kojem sudu.
Prema riječima Mile Omersoftić, Slovenija je napravila diskriminaciju 1991. godine jer je isplatila dugovanje štedišama Ljubljanske banke iz Slovenije, ali ne iz ostalih zemalja bivše Jugoslavije. U ovom konkretnom slučaju Mile Omersoftić smatra da je moguće da se novac vrati štediši iz Bosne i Hercegovine.
Presuđeno se mora izvršiti, prema tome ta štediša 100% dobiva u Strasburu takvu presudu. Dakle, nesporno je da ona može svoj epilog pozitivan dobiti u konačnici u Strasburu ukoliko ne odluči Slovenija da plati.
Velike nade štediše iz Bosne i Hercegovine polažu na odluke suda u Strasburu. Smatraju da je došlo vrijeme da se Slovenija suoči sa problemima dugovanja Ljubljanske banke i da se konačno vrati novac štedišama. Amila Omersoftić.
Taj obruč oko Slovenije, on se sve više i više sužava. Svaka presuda koja bi išla suprotno obavezama da Slovenija vrati nama, jer je ona izabrala pravo pristupa nama imovini, svako odbijanje je pravno neutemeljeno, na izvjestan način i nemoralno. Strasburu ima predstavke naše protiv Slovenije. U jednom trenutku će se morati to otvoriti, pa ne može to vječno trajati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Na talasima se Radija Slobodna Evropa, u toku su dokumenti dana. Do kraja naše emisije možete čuti reportažu o teškom životu povratnika u Banja Luci te dvije muzičke priče. Onu rano poginulog Toše Proeskog i dvojice hrvatskih violončelista koji su preko noći postali slavni. U svom govoru naciji američki predsjednik Barack Obama izjavio je da Amerikanci doživljavaju Sputnik trenutak uspoređujući ovaj s momentom kada je prva sovjetska i letjelica uopšte lansirana u svemir. Prije pola stoljeća kada su nas Sovjeti potukli s lansiranjem Sputnika, nismo imali pojma kako stići na mjesec. Nauke te vrste još nije bilo, nije bilo NASA. No nakon ulaganja u istraživanja i bolje obrazovanje, nismo samo premašili Sovjete, nego smo i širom otvorili vrata za nove industrije i milijone novih radnih mjesta. Ovo je za našu generaciju Sputnik trenutak. On je iznio ambiciozan plan za otvaranje novih radnih mjesta i vraćanje američke konkurentnosti u svijetu, okarakteriziravši taj plan kao način da se, citiram, pobjedi budućnost. Zvučao je kao onaj nekadašnji predsjednički kandidat obećavajući dvostranačko vođstvo koje će riješiti probleme u zemlji. Ili ćemo krenuti naprijed zajedno ili uopšte ne, kazao je Obama, podsjećajući da su izazovi koji stoje pred Sjedinjenim Državama veći od stranaka i veći od politike. Nije sada pitanje tko pobjeđuje na sljedećim izborima, uostalom tek su završeni. Pitanje je koliko novih radnih mjesta i industrijske proizvodnje možemo osvojiti, ovdje ili vani. Radi se o tome hoćemo li zadržati liderstvo koje je Ameriku stvorilo, ne samo mjestom na karti, nego i svjetlom ovog svijeta. U govoru koji se gotovo u cijelosti odnosio na ekonomiju, samo su u prolazu pomenuti ciljevi američke vanjske politike. U Afganistanu i Iraku misije su pri kraju, Iran se suočava s jakim sankcijama, a s Rusijom su odnosi na zavidnom nivou, kazao je Obama. Američkim neprijateljima, kogod oni bili, od afganistanske granice do arapskog poluotoka ili bilo gdje u svijetu, Obama je poručio: nećemo popuštati, nećemo odstupiti, porazit ćemo vas. Nakon govora američkog predsjednika, promatrači cinici su primijetili da će Barack Obama, ukoliko ne pronađe čarobnu formulu za milijone radnih mjesta, izgubiti ono svoje na izborima 2012. Na području Banjalučke regije u posljednjih mjesec dana desilo se nekoliko incidenata koje su uznemirile povratnike. Pljačkane su kuće hrvatskih povratnika, crtano je po zgradi Mečlisa u Banjaluci, a oštećeno je i par nadgrobnih spomenika na jednom muslimanskom groblju. Od nadležnih je zatraženo da se otkriju počinioci, a povratnici se nadaju da su u pitanju bijesni pojedinci, a ne orkestrirana nacionalna netrpeljivost. Zabilježio Milorad Milojević.
Na Badnju veče za katolički Božić u selu Šimić i razbojnici su upadali u obnovljene kuće Hrvata koji ne budu u svojim domovima. Predsjednik mjesne zajednice Šimić i Vlado Smilčić navodi da je i 30 povratničkih porodica koje tu žive u strahu da se i njima nešto ne dogodi.
Odam po kućama gdje ovi stanuju, oni u strahu i spavaju. Oni traže da se providi, da se vidi ko to radi i šta se radi. A ovo što su uzmali od kuća, oni su skinuli stolariju i prozore i vrata, odnijeli su i bojlere i mašine i fliždere i sve ono što je bilo za utovar, to nisu tovarili.
Smilčić kaže kako to nije prvi put da se dešavaju obijanja povratničkih kuća. Ističe kako se slabo pažnje uopšte poklanja razvoju Šimića. Banjalučki biskup Franjo Komarica zatražio je otkrivanje odgovornih za niz pljački koje su se dogodile na području Banja Luke i Prijedora, a povod su bile upravo provale u povratničke kuće u Šimićima.
I ono malo što se vratilo, ne da im se mira, kad se dobro zna da se vrlo malo Hrvata katolika vratilo od onih koji su protjerani, a 95% je protjerano, onda ne možemo ostati ravnodušni. Ja sam osobno bio taj uvijek i bit ću koji ću nastojati smirivati situaciju, ali očito da ovdje je vlast aktualna pozvana i prozvana, da ona pokaže svoje pravo lice, to je da je ovo pravna država. Opljačkanost, provaljivanje u tuđu imovinu, odnosno evo uništavanje, odnosno sprječavanje ljudi da se vrate nazad. Unatoč svih proklamacija službenih predstavnika entiteta Republike Srpske neće uroditi plodom, jer ovo je zastrašivanje onih koji su se vratili, odnosno onih koji se žele vratiti.
U posljednje vrijeme vandali su crtali i po zgradi Međulisa u Banja Luci, te oštetili par nadgrobnih spomenika u banjalučkom naselju Novoselja. Napade na imovinu i vjerske objekte u Banja Luci, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ovako je prokomentarisao.
Nije to ništa posebno što sam dešao ovdje u Sarajevu, se dešavaju druge stvari. Naravno, ja sam protiv toga, treba pokušati spriječiti i vandale koji to čine, naravno i kriminalce koji to čine, privesti zakonu. To je nešto što ja tražim od institucija vlasti u Republike Srpske.
U obilasku udruženja povratnika u Banja Luku, potpredsjednik Republike Srpske Enes Suljkanović rekao je kako je bez obzira na incidente bezbjednost povratnika ipak na zavidnom nivou.
Znači, to su okruženja su uglavnom, ja mislim, bezbjedna, povratnička i u jednom i u drugom entitetu i mislim da čak možda kad se čovjek upušti u neku dublju analizu i kad se ponađu počinioci, vidi se da možda i ne pripadaju drugom narodu. Uglavnom, to i znate da živimo u nekom ružnom vremenu i da ti naboji, nažalost, u negativnim stvarima se izražavaju.
Suljkanović je rekao da veću opasnost za povratničku populaciju predstavlja nepostojanje zaposlenja, što prijeti da oni koji su se vratili počnu ponovo da napuštaju svoja ognjišta. On je kazao da je jasno vidljivo kako ni u Banja Luci nema zapošljavanja povratnika.
Vidjeli smo da zaista mali broj zaposlenih ljudi u administraciji, odnosno lokalnoj upravi, da je u školama također isto veoma mali broj. U van nastavnim aktivnostima, znači ljudi koji nisu direktno vezani za nastavu, da malte ne ima povratničke populacije, a takav isti slučaj u federaciji. Hoću da vam kažem da je to jedan problem, zaista provođenje zakona o lokalnoj upravi, znači o konstitutivnosti naroda, da to ipak trebali entiteti da urade što hitnije, jer ako ovako nastavimo dobit ćemo etnički čiste sredine.
Enes Hrustanović u Banja Luku se vratio 1998. godine. Kaže da je uspio stvariti odlične odnose sa komšijama, ali problem što ni 12 godina po povratku nije uspio naći posao. Radi najviše na crno da bi preživio.
To su ljudi, glavnom ja počeo od komšiluka pa nadalje, surađuju, a vam trebamo jedan drugoj pomognemo, nije uopšte sporo to, a što se tiče bezbjednosti. Međutim, entuzijazam ovi ljudi koji se vratili, kad se vratili u svoj grad, ili tako gdje su rođeni, bio je daleko veći. Međutim, sad ovo kako i prolazi vrijeme, sve ljudi su malo, postoji čak i ogorčeni vis-a-vis posla, jer ljudi su po birovima ili nešto ovako radi, to je preživljavajući.
U grad na Vrbasu do sada se vratilo oko 12.500 izbjeglih Banjalučana. Tri puta više ih je i dalje u izbjeglištu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dva mlada Hrvata postala su ovih dana svjetska muzička senzacija. Obradu pjesme Smooth Criminal koju su postavili na YouTube u samo tri dana pogledalo i poslušalo 800.000 ljudi. Ankica Barbir Mladinović s tim je povodom razgovarala s dvojicom vrhunskih violončelista, 24-godišnjim Stjepanom Hauserom iz Pule i godinu dana mlađim Lukom Šulićem iz Dubrovnika.
Odlično, svaka čast, amazing, magnifico. Samo su neke od milijuna izrečenih pohvala na YouTube iz svih dijelova svijeta Luki Šuliću i Stjepanu Hauseru za njihovu izvedbu Jacksonove pjesme Smooth Criminal, koju su mladi hrvatski violončelisti snimili ovih dana u atraktivnoj dvorani Doma hrvatskih branitelja u Puli, stavili na YouTube i doslovce, priznaje Stjepan, preko noći postali slavni.
Mi smo to očekivali i sad još smo uzbuđeni, tako treba nam sad malo da naviknemo na to, da skužimo čemu se radi uopće. Željeli smo napraviti jednu vrstu senzacije da se čelo, da ljudi zavole, mladi zavole, da vide da nije sve narodnjacima i da se može i kvalitetno dobro prodati.
Stjepanova majka Marija Hauser i sama glazbenica.
Ne znam gdje sam pročitala, slučajno kaže, niti su, kaže, srušili bagerom tuđu kuću, niti su nešto opljačkali, a zamislite, završili su na Dnevniku.
Projekt su zajednički osmislili, a cilj im je obraditi rock i pop skladbe, ali i klasiku koja je efektna i izvoditi tu glazbu po velikim svjetskim dvoranama, naravno ne odustajući od klasične glazbene karijere. Nakon planetarne senzacije njihova zvuka na YouTube-u, kakvu ne postižu ni najveće komercijalne zvijezde, stižu im brojne ponude. Ali ne žele na prvu loptu, čekaju, kaže Stjepan, menadžera s velikim mogućnostima, jer žele diljem svijeta puniti arene i stadione, a jedna od prvih mogla bi biti upravo Pulska arena.
Tamo već idemo na otvaranju, znači već nam se kao ostvaruje san.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Polovinom oktobra prije tri godine na autocesti Zagreb-Beograd poginuo je mladi kantautor Toše Proeski. Muzičar, ambasador mira, bio je voljen i cijenjen na cijelom Balkanu. Blagoja Kuzmanovski podsjeća.
Da nije bilo one kobne saobraćajke u oktobru 2007. godine, Toše Proeski bi proslavio 30. rođendan. Ovako, sinoć u Skoplju je održan treći memorialni koncert pod nazivom S ljubavlju od Tošeta, na kome su nastupili najpopularniji muzičari iz Makedonije, kao i gosti iz susjednih zemalja, Antonija Šola, Crvena jabuka, Joana, Marko Vozelj i Maja Ođaklijevska. Na inicijativi fan kluba Toše Proeskog, ovaj koncert je prošao u izvođenju njegovih pesama, a na tri velika ekrana su bili prikazivani video snimci sa Toševim nastupima. Posljednjih 30 minuta mikrofon je bio okrenut ka publici, koja je pevala najveće hitove makedonske zvezde. Pre koncerta je bio objavljen i posthumni album sa 15 pesama, od kojih su 12 iz svjetske rock antologije koje je Toše izvodio na svojim koncertima. I više od tri godine nakon prerane smrti Toše Proeskog, njegova zvezda ne tamni. Muzičari koji su nastupali sa njim kažu da je to tako zato što je on bio odličan muzičar, ali da su ga krasile i izvanredne ljudske osobine. Marijan Jovanovski je član grupe Sintezis, sa kojom je Toše imao saradnju i nastupe na njihovim koncertima i albumima. Toše je bio pop pevač, ali iako pop muzika važi za lakši žanr, on je mogao otpevati bilo šta, od klasike, etno muzike do roka. Znači, on se dokazao u svemu, ostavio bi veoma veliki opus iza sebe. U njegovoj pojavi su spojene dve stvari koje se retko mogu sresti na ovim prostorima, kaže univerzitetski profesor Ilija Acevski.
To je veli goreden talent koji što ne nadmina svakog glas.
On je jedan izvanredan talenat, neprevaziđen kao glas. Ali ono što ga odvaja od ostalih je njegov humanizam, njegova dobrota, sposobnost da pokaže ljubav prema onima koji ga poštuju. Upravo zbog ovih osobina, za sinoćni memorijalni koncert u Skoplju, besplatne karte su dodeljene bolesnim i decama bez roditelja. Juče je u Skoplju u čast Toše Proeskog postavljen Paraklis, crkva čovekoljublja, a u Bitolju je održan koncert Toše ima samo datum rođenja. Za njegov 30. rođendan u rodnom gradu Kruševu je završena izgradnja spomen kuće koja će uskoro biti zvanično otvorena. Najveća makedonska muzička zvezda je ovih dana posthumno odlikovana sa ordenom za zasluge za Makedoniju, koji je njegovoj porodici uručio predsjednik Makedonije Đorđe Ivanov. U obrazloženju se kaže da se orden dodeljuje zbog visokih dometa njegove profesionalne muzičke delatnosti i doprinosa u obogaćenju i promocije makedonskih kulturnih vrednosti, ali i zbog njegovih humanitarnih aktivnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz praškog studija Radija Slobodna Evropa, Svjetlana Petrović i Sabina Čabarapić.